Mannerheimin ristin ritari Lauri Allan Törni syntyi Viipurissa vuonna 1919 ja kuoli 46 vuotta myöhemmin Vietnamin sodassa. Törni oli taitava sotilas, joka palveli kolmen maan armeijassa ja eteni kapteeniksi Suomessa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Hänestä on kirjoitettu monta elämäkertaa ja hän on innoittanut sotakirjailijoita. Mutta millainen oli maanpetostuomion saanut sotasankari, josta piirretään hyvin toisistaan poikkeavia tarinoita? Dosentti tietokirjailija Oula Silvennoinen, olet kirjoittanut yhdessä Juha Pohjosen kanssa Lauri Törnistä ja elämäkerran. Ja Lauri Törni on tämän kymmenosaisen sarjan päähenkilöistä se, josta eniten on ristiriitaisia kirjoituksia. Oula Silvennoinen, mitä sä sanoisit, että jos joku, joka ei tiedä, kuka on Lauri Törni, niin miten sä lyhyesti kertoisit, kuka hän on?
Ei ihmisen täydy tietää, kuka on Lauri Törni. Hän oli yksi suomalaisista sotilaista ja yksi Mannerheim-ristin ritareista, mutta heitä nyt oli 200, että teidän siinä joukossa mikään sillä tavalla poikkeus on. Jos ihminen sitten vaatisi saada tietää, kuka on Lauri Törni, niin mä sanoisin, että suomalainen sotilas, joka kunnostautui sodassa niin kuin tosin kovin moni muukin, ja jolle se sota jäi kyllä sitten sillä tavalla päälle, että hän ei osannut sotimista lopettaa, vaan hän hakeutui sitten sodan päätyttyä yhä uusiin sotiin ja uusiin armeijoihin ja lopulta sitten kohtasi kohtalonsakin.
Hän syntyi Viipurissa 1919 ja kuoli Vietnamin sodassa. Ja tästä on ristiriitaista tietoa, että mikä se paikka oli. Teillä oli paikka Laosina ja mikä se paikka todellisuudessa oli, missä hän menehtyi?
No se on raja-aluetta jo Vietnamin ja Laosin välillä. Kyllä varmaankin myönsimme kyllä tehneemme kirjamme ensimmäisessä painoksessa lapsuksen tässä kohtaa, että tuskin se Laosin puolella sitten kuitenkaan on.
Miksi historian tutkija tarttui Lauri Törniin?
Varmaan sellaisista syistä, joiden takia yleensäkin mielenkiinto herää, että me oltiin molemmat tekijät käyty läpi muissa töissä erilaisia historiallisia lähteitä, joissa Törnikin sitten vilahteli nimenä usein. Ja sitten kun vertasi sitä lähteiden sanomaa siihen, mitä Törnistä oli kirjoitettu, niin oli selvästi havaittavissa ristiriita, että tämä historiallinen henkilö ei vastannut sitä kuvaa, jonka sitten silloin jo laaja Törni-kirjallisuus halusi antaa. Ja niinpä me sitten päätimme, että tarvitaan teos, jossa yritetään löytää sitä historiallista henkilöä sieltä niiden tarinoiden ja myyttien takaa.
Ensimmäinen Törni-kirja taisi ilmestyä vuonna 1975. Jukka Tyrkkö kirjoitti Lauri Törnistä ja se oli poliittisesti aika tiukkaa aikaa, YYA-Suomi-aikaa, ja se ilmestyi pieneltä kustantamolta. Oliko niin, että suuret eivät uskaltaneet tarttua Törniin vielä tuolloin?
En usko, että olisivat siinä vaiheessa tarttuneet, varsinkaan siihen tyyliin, jolla Tyrkkö kirjoitti. Että hänhän itse oli entinen SS-vapaaehtoinen ja SS-sotakirjeenvaihtaja, joka sitten omissa teoksissaan kirjoitti siinä maailmansodan jälkeisenä aikana suomalaisen SS:n apologiaa hyvin pitkälti. Ja tarttui siinä sitten myös Törniin, jonka hän tunsi jollain tavalla, ei kovin läheisesti, koska Törniä ei varmaan kovin läheisesti tuntunut kukaan, mutta jonka kanssa hän nyt oli viettänyt jonkun verran aikaa yhteisessä koulutuksessa Saksassa kesällä 1941 kesällä ja keväällä. Tyrkön teos oli suunnattu ihan tietynlaiselle lukijakunnalle, sille porukalle, joka kärsi henkisesti eniten siitä YYA-kauden ilmapiiristä. Ja se pyrki nostamaan Törnin esiin tämmöisenä niin kuin taipumattoman periaatteellisena neuvostovastaisena sankarina.
Sankaria hänestä on tehty monessa paikassa ja hän on myös ollut amerikkalaisen elokuvan esikuvana Vihreät paretit -elokuvassa, jossa oli John Wayne pääosassa.
Tällä tavalla tietysti näitä hahmoja niin kuin kierrätetään ja sitten se mytologiakin saattaa siitä saada uusia kerroksia.
Hän lähti vapaaehtoisena talvisotaan. Minkälainen oli Lauri Törnin talvisota?
Kertomuksista päättäen hän oli hyvin toiminnanhaluinen lapsena jo ja pääsi sitten lopulta vapaaehtoisena asepalvelukseen ja siitä sitten saman tien talvisotaan, jossa hän ilmeisesti päätellen hänet tunteneiden kertomuksista niin kyllä löysi sen kutsumuksensa, joka oli jännitys ja sodas, nimenomaan sodassa tarjolla olevat adrenaliiniryöpyt. Hän kunnostautui talvisodassa rohkeana sotilaana, aloitti kyllä ihan aliupseerina, mutta kohosi sitten osoitettuaan esimiehilleen oman kuntoisuutensa, niin kohosi sitten joukkueenjohtajaksi. Ja sitä kautta sitten päätti talvisodan reserviupseerikoulussa. Hänelle sota oli välittömästi myös sosiaalisen nousun kanava. Hän oli hyvä jalkaväen sotilas, ei välttämättä suurempien joukkojen johtajana, mutta hän oli henkilökohtaisesti pelkäämätön ja eikä arastellut käydä päälle. Suoraviivainen, rohkea mies.
Ja talvisodan jälkeen niin hän lähti SS-joukkoihin.
SS-värväys käynnistettiin Suomessa sitten keväällä 1941 puolisalaa, voi sanoa, mutta valtiovalta tietysti oli hankkeessa mukana alusta asti ja tiesi sen ja koordinoi sitä sitten valtiollisen poliisin välityksellä. Lähtiöiden joukossa oli monenlaisia motivaatiopohjia. Andres Svanström on äskettäin kirjoittanut teoksessa Hakaristin ritarit siitä, että siellä joukossa oli toki kansallissosialismin ihailijoita, jotka tiesivät hyvin tarkkaan, mihin olivat menossa ja halusivat nimenomaan SS:n riveihin. Ja toisaalta varmaan osa oli lähinnä toiminnasta ja sodasta ja suurvallan armeijassa toimimisesta innostuneita poikasia, joilla nyt ei ollut sen kummempaa aatteellista paloa siinä mukana. Mutta jos otetaan kuitenkin huomioon se, että värväysorganisaation ehdottoman rungon muodosti äärioikeiston järjestökenttä Suomessa, niin silloin on oletettavaa, että tuskin sinne ihan ketä tahansa valikoitiin. Et SS-vapaaehtoiset eivät edustaneet jotain läpileikkausta Suomen nuorisosta.
Osasiko Lauri Törni saksaa?
No ei, hän ei kyllä osannut mitään kieliä eikä ollut lingvistisesti lahjakas, näin voi sanoa. Eikä sitten myöskään äidinkieltä hän ei kuulemma juurikaan puhunut, että hän oli äärimmäisen sulkeutunut ja niukkasanainen hahmo sitten myöhemminkin jopa johtaessaan omia miehiään, että miehet sanoivat, että eihän se koskaan puhunut mitään.
Mihin sä perustat, Oula Silvennoinen, tämän sanomasi? Aika monissa näissä fiktiivisissä ja näissä tarinallisissa elämäkerroissa, niin hän ei ole hiljainen.
No siksi ne ovatkin fiktiivisiä elämäkertoja. Kyllä kaikki hänet tunteneet sanoo nimenomaan tätä ja nimenomaan hänen alaisuudessaan palvelleet miehetkin, jotka muuten ovat saattaneet antaa hänestä hyvin myönteisen kuvan, niin tuovat kyllä tämän piirteen esiin, että en näe mitään syytä sitä epäillä.
Millainen oli tämä paluu silloin 1941? Saksasta. Miten hän palasi sieltä?
No Törnin kohdalta koulutus katkesi kesken. Hän ei koskaan palvellut sitten rintamalla suomalaisessa SS-pataljoonassa, vaan hänet kotiutettiin niin kuin aika moni muukin sieltä ennenaikaisesti. Voidaan sanoa, että hän tuli kotiin maitojunalla. Siellä yksikössä tietysti siellä oli muutamat piirteet korostui. Ensimmäinen oli se, että siellä tässä miehistön joukossa oli ihan liikaa esimerkiksi upseereja ja heille ei voitu löytää vakansseja. Sitten elämä siellä kasarmeilla Wienin Schönbrunnissa oli osoittautunut, kuinka sen sanoisin, hieman levottomaksi, että pataljoonan miehet toistuvasti syyllistyi sitten juopotteluun ja erilaisiin kuririkkomuksiin ja häiriöihin ja et ilmeistä on, että sieltä kotiutettiin ensinnäkin näitä hankalimpia tapauksia ja sitten varmasti niin kuin Törnin kaltaisia hahmoja, joilla ei ollut edes saksan kielen taitoa. Et on syytä epäillä myös, että Törni varmasti jo tässä vaiheessa oli löytänyt alkoholin ilot niin kuin niin moni muu SS-vapaaehtoisista ja osallistunut sitten näihin juopottelukinkereihin.
Tämäkin on niitä tarinoita, joista on kahta mielipidettä ja tästä niin kuin esitetään vastaväitteitä, että te esitätte vääriä todisteita siitä, että hän ei pitänyt iloiluontoista elämää.
kysymyksenä sillä nyt ei ole mitään merkitystä, koska sitten heti Suomeen paluun jälkeen niin löytyy kyllä runsaasti aikalaistodistajia siitä, jotka todistavat sen puolesta, että Törni oli todellakin viinaan menevä. Keskustelu siitä, että oliko hän sitä jo keväällä 1941 Schönbrunnissa, niin on nähdäkseni niin kuin epäolennaista.
Sitten hän palasi Suomeen, niin mitä sitten?
Suomessa jatkosota oli käynnistynyt ja hänet sijoitettiin sitten rintamajoukkoihin, jossa hän hyvin pian osoitti myös ominaislaatunsa sotilaana, joka oli, voi sanoa, että hieman ristiriitainen. Hän oli niin omapäinen, että häntä oli vaikea pitää sitten kurissa. Mutta sitten hänelle löydettiin tehtävä panssarijoukkueen johtajana, joka sopi hänelle, että hän sai sitten mennä siellä kärjessä ja käyttää omaa harkintaansa ja olla erityisemmin välittämättä sitten käskyistä, niin se hänelle sopi.
Mitkä asiat kertovat sen puolesta, että hän oli omapäinen ja vaikeasti johdettava?
No jo aivan ensimmäinen episodi, joka sitten tapahtui siellä kun hän pääsi rintamalle, niin se jännityksen hakeminen purkautui sitten tämmöisenä omin päin tehtynä retkenä vihollisen linjojen taakse, jota ei ollut käsketty ja josta esimiehet eivät tienneet. Että eihän, jos kommentaisin joukkoja rintamalla, niin en suvaitsisi tällaista käytöstä alaisiltani, koska se saattaa vaarantaa sitten koko joukon. Ja kyllä esimiehen täytyy tietää, että mitä alaiset puuhaa myös sodassa ja myös armeijassa.
No sitten hänestä tuli kuitenkin joukkueenjohtaja, niin minkälainen hän oli joukkueenjohtajana?
Suoraviivainen. Hänen perustaktinen ratkaisunsa oli käydä aina suoraan päälle. Ja tästä moni hänen yksikkönsä mies on sitten sanonutkin. Toisaalta hän oli onnellut myös huimapäinen, ei kaihtanut riskejä ja saavutti sitten usein kyllä myös hyviä tuloksia juuri tällä häikäilemättömällä tavallaan niin kuin käydä suoraan asiaan. Ja se toimi erityisen hyvin silloin, kun vastassa oli vihollinen, joka ei ollut erityisen tottunut sotaan. Esimerkiksi alokkaista koottuja puna-armeijan osastoja tai jotain muuta vastaavaa. Tällaiset oli helppo sitten pelkästään niin kuin aggressiivisuudella lannistaa ja ajaa hajalle. Et siinä nimenomaan tässä jatkosodan alkuvaiheessa niin hän loisti kyllä johtajana. Ja toisaalta sitten oli valmis johtamaan hyvinkin uskaliaita retkiä vihollisen selustaa.
Eli hän oli aika lailla peloton, rohkea.
Törni oli pelkäämätön. Hän todennäköisesti ei tuntenut sellaista tunnetta, vaan kuin pelko. Se ei niin kuin hillinnyt häntä eikä rajoittanut hänen toimintaansa, vaan hän, siinä tilanteessa hän sitten lähti hakemaan nimenomaan sitä taistelun tuomaa jännitystä ja siitä syntyvää tyydytystä.
Minkälaiset asiat kertoo tästä pelkäämättömyydestä?
No minusta nimenomaan hänen toimintatapansa ja sitten se, että Yhdysvaltain armeija jo sodan aikana ryhtyi tutkimaan sotilaiden käyttäytymistä taistelutilanteessa ja näistä tuloksista on sen jälkeen kyllä paljon kiistelty, mutta kuitenkin se löydös silloin oli, että hyvin pieni osa sotilaista varsinaisesti taistelussakaan käyttää asettaan ampuakseen vihollista. Et siihen pystyy lopulta hyvin pieni joukko sotilaita. Yhdysvaltain armeijan arvion mukaan noin 2% sotilaista omaa tällaisen persoonallisuuden, johon ei liity mitään katumuksen tai säälin tunteita tai pelon tunteita, vaan nämä sotilaat on yleensä kaikkein toimintakykyisimpiä ja pystyy vastustamaan sitä sodan aiheuttamaan psyykkistä stressiä kaikkein pisimpään. Ja Törni vaikuttaisi olevan tämän tyyppinen sotilas kyllä. Hän nautti sodasta, hän nautti toiminnasta ja hän pyrki aina hakeutumaan uudelleen toimintaan, joka ei ole tyypillistä käytöstä kaikille sotilaille suinkaan. Et yleensä useimmat pyrkii kuitenkin siihen, että minimoidaan se vaara ja vaiva ja vastus. Mutta Törni turhautui, jos hän ei saanut olla toiminnassa.
Tämä on se keskustelun kohta, johon on hirveän paljon tartuttu. Että
ei siitä minusta voida kiistellä, etteikö hän olisi ollut omalla alallaan lahjakas ja pätevä taistelija. Sitten tietysti jo hänen yksikkönsä miehet kyllä kritisoivat hänen tapaansa johtaa ja hänen tapaansa käyttäytyä hänen impulsiivisuuttaan ja sitten sellaista tietynlaista turhaa väkivaltaisuutta tilanteessa, jossa sitten tilanne oli jo ratkennut ja vihollinen saattoi olla jo antautunut, mutta siellä on lausuntoja, joiden mukaan Törni oli sitten valmis vielä silloinkin niin kuin jatkamaan sitä väkivaltaa ja saattoi kohdella vankeja julmasti. Tämä ehkä se, mistä nyt voi kiistellä, on nimenomaan tämä hänen kuvansa sotilaana, että oliko hän aina ihanteellinen ja puhtoinen partiopoika vai oliko hänessä synkempiä sävyjä.
Niin, tämä on kiinnostava tämä kuva ja miten niin kuin tarinoita on tullut lisää 2000-luvulla, että se yhä kiinnostaa ja 2003 vai 2004 äänestettiin suuria suomalaisia, niin Törni oli joukossa mukana, että hän vetoaa yleisöön. Vielä tuosta jatkosodasta, hän johti jääkärikomppaniaa, jossa oli 150 miestä ja yksi tuli myöhemmin erittäin kuuluisaksi. Mauno-Henrik Koivisto oli mukana joukossa. Miten Koivisto kommentoi Lauri Törniä?
No, Koivisto onkin mielenkiintoinen kommentaattori, koska hän on kyllä sitten myöhemmin muistellut sitä suhteellisen lyhyttä aikaansa, jonka hän taisteli Törnin alaisuudessa jatkosodan loppuvaiheessa. Mutta Koivisto on kirjannut ylös muutaman muistelman, jotka kyllä viittaavat Törnin impulsiiviseen, ailahtelevaan luonteeseen. Ja nämä on ehkä olleet silläkin tavalla kiusallisia muistelmia, että ne eivät ole sitten suurimmalle osalle Törnistä kirjoittaneita kelvanneet. Koivisto muisti Törnin, joka oli nimenomaan sulkeutunut ja vähäpuheinen lähes mykkyyteen saakka ja joka saattoi käyttäytyä niin, se toiminnan halu oli niin voimakasta, että sitten välillä syntyi tappeluita esimerkiksi omien toisten sotilaiden kesken ja Koivisto piti näitä tilanteita niin kuin noloina ja ei niiden kautta niin kuin mitään kovin ylistävää kuvaa Törnistä henkilönä välity.
Törnistä tuli Mannerheimin ristin ritari. Mistä hän sai tämän?
Hän sai sen toiminnastaan sitten siinä jatkosodan loppuvaiheessa taisteluista, joissa hän kyllä osoitti jälleen kerran taisteluhenkensä ja kuntoisuutensa, jos kohta sitten hänen niin kuin se taktinen perusratkaisunsa ei enää toiminut samalla tavalla, koska vastassa oli sotaan tottuneita puna-armeijan joukkoja ja Törninkin yksikkö kärsi kovia tappioita. Mutta näistä sitten hänet viimein Mannerheim-ristin ritarien joukkoon liitettiin.
Jatkosodan päätyttyä Törni ei ollut Lapin sodassa, koska hän oli SS-joukkoihin kuulunut.
No näin varsin niukat lähteet kertovat, mutta siinä oli jonkinnäköisiä kommervenkkejä kyllä, koska SS-taustaiset miehet vapautettiin lähtemästä Lapin sotaan juuri sen takia, että heidän lojaaliudestaan ei voitu olla aivan varmoja. Mutta Törnin entinen esimies kyllä on kertonut, että Törni ja hänen kumppaninsa olivat tulleet ilmoittautumaan vapaaehtoisiksi Lapin sotaan. Pyyntö oli sitten evätty, oli katsottu, että eiköhän se nyt jo riitä. Mutta jos tämä pitää paikkansa, niin silloin se viittaa lähinnä siihen, että Törnille oli loppujen lopuksi sama se, että missä hän taisteli, kun hän taisteli. Hän muistaakseni jossain vaiheessa jopa itse spekuloi sillä, että olisiko hän liittynyt seuraavaksi puna-armeijaan, koska
se... Mitä perustuu? Mistä tällainen lähde?
Se on, no nyt en mene ihan vannomaan. Muistaakseni tämä tulee esiin hänen kuulustelukertomuksissaan, joka saattaa tietysti olla sitten vain kuulusteltavalle kerrottua, mutta että jos se pitää paikkansa, niin onhan sekin osoitus siitä, että toiminta kelpaisi.
No, hän on kyllä hahmo, joka kelpaa romaanihenkilöksikin. Sitten jatkosodan päätyttyä, niin hän lähtee Saksaan ja Saksaan sukellusveneellä. Mikäs tämä seikkailu on?
Joo, ja tämä on, sitten me saavutaan hänen uransa niin kuin kaikkein ristiriitaisimpaan ja kiistellyimpään vaiheeseen, joka kyllä Törni-kirjallisuudessa on pyritty vaikenemaan ja ohittamaan. Saksa ryhtyi sodan loppuvaiheessa valmistelemaan sissitoimintaa kaikilla niillä alueilla, joilta Saksan asevoimat joutui idässä vetäytymään ja Suomi ei ollut mikään poikkeus, vaan Suomeen piti rakentaa saksalaismielinen vastarintaliike, joka sitten kävisi maahan oletettavasti tunkeutuvia neuvostojoukkoja vastaan sissisotaa ja valmistelisi sitten vallankaappausta Suomessa, saksalaismielistä vallankaappausta. Suunnitelmat oli hyvin suuria, vastarintaliikkeelle oli määrä, sillä tavallaan perustettiinkin Saksassa jo sitten Suomen pakolaishallitus, joka olisi toiminut sitten, tai jota vastarintaliike olisi nostanut Suomessa valtaan, ja ajateltiin, että suomalaisia virtaa saksalaisten puolelle heti, kun uutinen aselevosta tulee niin paljon, että saadaan perustettua useita divisioonia ja sitten sotaa voidaan Suomen alueella jatkaa. No, mikään tästä ei toteutunut, mutta vastarintaliike kyllä todella sen organisatorinen runko saatiin perustettua suomalaisten äärioikeistoliikkeiden varaan. Vapaussodan rintamamiesten liitto oli tässä ihan keskeinen organisatorinen palikka. Eli näistä järjestöistä löytyi se joukko, joka vielä jaksoi uskoa Saksan voittoon ja toivoa sitä niin paljon, että sitten se alkoi tuntua myös niin kuin realistiselta vaihtoehdolta. Saksahan oli koko sodan ajan oikeasti ollut varsin kylmäkiskoinen suomalaista äärioikeistoa ja suomalaisia kansallissosialisteja kohtaan. Saksa toimi mieluummin olemassa olevan poliittisen järjestelmän ja poliittisten vaikuttajien kautta, joiden aivan oikein ymmärsi olevan Suomessa paljon merkittävämmässä asemassa kuin erilaisten äärioikeiston haihattelijoiden. Mutta nyt oltiin tultu sodassa siihen pisteeseen, että entiset ystävät olivat kaikonneet ja oli sitten tukeuduttava viimeinkin avoimesti suomalaiseen äärioikeistoon. Ihan samalla tavallaan Saksa toimii esimerkiksi Unkarissa.
Suomi kävi Lapissa sotaa Saksaa vastaan ja Törni oli saksalaisissa joukoissa Keski-Euroopassa. Hän halusi länsirintamalle, mutta päätyi Berliiniin.
No, olen vahvasti kyseenalaistanut hänen halunsa länsirintamalle, koska se ei perustu mihinkään muuhun kuin siihen, mitä Törni sodan jälkeen kertoi kuulustelijoilleen, jolloin hänellä tietysti oli intressi saada se hänen oma retkensä näyttämään niin kuin viattomammalta kuin se oli. Et jos tarkastelee hänen toimintaansa Saksassa, mitä siitä todella tiedetään, niin mikään ei viittaa siihen, että hän olisi pyrkinyt länsirintamalle. Hän lähti Suomesta tammikuussa 1945 värväydyttyään Suomen vastarintaliikkeen palvelukseen. Sukellusvene tuli noutamaan ja vei hänet sitten Usedomin saaren Heringsdorfiin koulutuskeskukseen, jossa sitten suomalaisia koulutettiin vastarintaliikkeen tehtäviin. Törni kävi Saksassa läpi ilmeisesti myös sitten tämmöistä sissi- ja sabotaasikoulutusta, jossa opetettiin käyttämään Saksan uusimpia räjähdysaineita ja muita vastaavia aseita. Ajatuksena oli, että kun aika olisi kypsä, niin hän palaisi Suomeen toimintaan.
Sota Saksassa sitten päätyi vangitsemiseen.
Joo, eli tässä me törmätään siihen, että tietysti lähteet on heikohkoja siitä, että mitä Törni Saksassa toisen maailmansodan, Euroopan sodan näyttämön viimeisinä päivinä teki, mutta ne kaikki osoittavat samaan suuntaan. Hän on lähtenyt Flensburgista, johon yksikkö, hänen koulutusyksikkönsä oli sitten evakuoitu läheltä Tanskan rajaa pyrkimään kohti Berliiniä, kun Berliini vielä taisteli, vaikka se oli jo siinä vaiheessa neuvostojoukkojen saartama. Mutta kun hänen oma kertomuksensa oli, että hän oli lähtenyt Saksaan vain päästäkseen länsiliittoutuneiden joukkoihin, niin ei mikään hänen käytöksessään siihen viittaa, vaan hän oli lähtenyt mukaan taisteluihin kohti Berliiniä, jossa sitten lopulta ilmeisesti todellisuus valkeni heille, että puna-armeija oli tulossa jo kohti länttä ja sitten ilmeisesti Törni ja hänen toverinsa on pelastautuneet metsien kautta ja päässeet sitten lopulta antautumaan Yhdysvaltain armeijalle. Ja sitä kautta päätyivät sitten länsiliittoutuneiden sotavankeuteen Saksassa.
Mutta se, että hän sitten tuli kuitenkin Suomeen.
Törni tietysti siinä vaiheessa hän ei ollut paljastunut. Hän karkasi sotavankileiriltä, se ei ollut temppu eikä mikään, koska se oli jättiläismäinen alue ja huonosti vartioitu alue lähellä Tanskan rajaa ja pääsi siitä sitten Tanskan ja Ruotsin kautta palaamaan Suomeen. Ja tässä vaiheessa koko suomalainen vastarintaliike, se ei ollut paljastunut, se oli viranomaiset, ei siitä olleet erikoisemmin tietoisia. Tutkinta oli kyllä alkanut, mutta mutta Törnillä oli kaikki syyt olettaa, että hän pystyisi vain luikahtamaan takaisin Suomeen. Ja niinpä hän elelikin Helsingissä sitten aina omaan pidätyksensä saakka. Ihan samalla tavalla vihollisen puolelle siirtyneet suomalaissotilaat kaikki asetettiin syytteeseen maanpetoksesta, jonka sotaväen rikoslaki kyllä määritteli hyvin yksiselitteisesti, että Törnin teko oli aivan samanlainen, että hän oli siirtynyt Suomen kanssa sodassa olleen maan asevoimiin ja ei siinä ollut paljon selittelemistä. Hän tuli sitten, joutui oikeuden eteen niin sanotussa suuressa maanpetosjutussa, joka kytkeytyi Suomen vastarintaliikkeeseen ja juuri siihen tutkintaan, joka sillä välin oli edennyt siten, että se organisaatio oli paljastunut ja hyvin paljon siinä toimineista oli saatu selville. Mutta että Törnin syyte koski nimenomaan tätä vihollisen puolelle siirtymistä.
No sitten hän yritti paeta, mutta päätyi takaisin vankilaan ja hänet armahdettiin ja sen jälkeen hän lähti Ruotsiin ja Ruotsin kautta Venezuelaan. Miksi Venezuelaan?
Ruotsissa ollessaan hän sitten törmäsi tähän sodan loppuvaiheen ja sodan jälkeen syntyneeseen ilmiöön, että Eurooppa oli täynnä erilaisia pakoreitteja ja organisaatioita, jotka avustivat kansallissosialistisen Saksan kanssa yhteistoiminnassa olleita muualle, pääasiassa Etelä-Amerikkaan. Venezuela valikoitui hyvin monen suomalaisen kohteeksi sen takia, että Venezuelalla oli konsulaatti Ruotsissa, joka kirjoitti viisumeita avokätisesti. Venezuela otti vastaan kaikki ja niinpä sinne sitten suuntasi myös Törni.
No sitten seikkailu jatkuu. Hän matkaa sieltä Yhdysvaltoihin ja päätyy Yhdysvaltain armeijaan ja hän on kolmannen maan, siis hän on Saksan, Suomen ja Yhdysvaltain armeijan kapteeni ja täältä Yhdysvalloista hän päätyy Vietnamin sotaan.
Joo, Yhdysvaltain armeija hän joutui liittymään kyllä ihan alokkaana ja sitä sitten työskentelemään itsensä siitä ylöspäin upseerin arvoihin saakka. Mutta tämä oli oikeastaan aika tyypillinen kylmän sodan piirre, että sekä Neuvostoarmeija että sitten Yhdysvaltain armeija pyrkivät värväämään entisistä vihollisistaan sellaisia henkilöitä, joilla oli jotain erityistaitoja. Suomalaiset kiinnostivat Yhdysvaltain armeijaa sissi- ja talvisodan käynti kokemuksensa takia ja niinpä heitä sitten hyväinen joukko sinnekin värväytyy. Ja tähän joukkoon pääsi sitten Törni myös liittymään keploteltuaan itsensä tavalla tai toisella Venezuelasta Yhdysvaltoihin. Hänen oma tarinansa kertoo hyvin dramaattisen kertomuksen siitä, miten hän on hypännyt aluksesta mereen ja uinut Yhdysvaltoihin. Voi se pitää tietysti paikkansakin, mutta Törnin kohdalla kannattaa kyllä muistaa, että kaikki hänet tunteneet sanoivat, että hän oli jutun kertoja. Hän paranteli omia vaiheitaan ja hänestä oli hauska kertoa niistä useita erilaisia versioita, että siitä, että mikä on sitten totta ja mikä tarua, niin siitä ei aina voi olla ihan varma.
Hän oli hiljainen, mutta kuitenkin jutun kertoja.
Tällä tavalla joo, kyllä. Hänen hiljaisuutensa murtui tietysti sitten juovuksissa. Että alkoholi oli hänelle aina se sellainen keino, jolla hän etsi niin kuin vapautusta, jännityksen laukeamista ja jotain tapaa olla vähän toisella tavalla kuin mitä hän normaalisti oli.
Olla Silvenoinen, kun sä oot näitä Törni-tarinoita ja historiaa tutkinut ja oot itsekin kirjoittanut siitä, niin onko se tarina muuttunut tai tapa kertoa Lauri Törnistä muuttunut ajan saatossa?
Sanotaan, että mitä lähemmäs nykypäivää tullaan, niin sitä enemmän sieltä nousee esiin sellainen todellisuudesta irtautunut Törni-hahmo, josta niin kuin mun mielestä kuka tahansa, joka nyt on vähän kirjallisuutta lueskellut, niin näkee heti, että eihän tämä voi olla todellinen ihminen enää. Että siinä on semmoinen ihanteellinen mies, jolla ei ole käytännössä paheita ja jonka kaikki niin kuin tempaukset humalapäissäkin, niin ne on vaan semmoista rempseää leikkiä ja harmitonta huvia. Jos katsoo vertaa vaikka sitten Jukka Tyrkköön, niin kyllä hänen Törni-kuvansa vielä on huomattavasti rosoisempi, mutta lävistävä juonne, joka sitten on kyllä kertautunut myöhemmässä Törni-kirjallisuudessa on, että Törni oli johdonmukaisen neuvostovastainen sankari ja sellaisena sopimaton siihen kylmän sodan ja YYA-aikakauden ilmapiiriin, mutta juuri sen takia niin kuin joidenkin silmissä hyvin vetoava.
Eli tämä sankarikuva on muuttunut yhä fiktiivisemmäksi, mitä lähemmäksi nykyaikaa tullaan.
No mun mielestä joo, että se, niin kuin, se tapa, millä sitten Törniä on kuvattu näissä myöhemmissä kertomuksissa, niin se on, joo, se on niin kuin puleeratumpi sellainen, josta ei oikein saa, siinä ei ole enää mitään kulmia, mistä saisi kiinni ja mistä tavoittaisi sen oikean ihmisen.
Sanoo historian dosentti Oula Silvennoinen, joka on myös itse kirjoittanut ja olet osa myös itse tätä tarinaperinnettä, vaikka olet historian tutkija. Mikä Oula susta on itsestäsi ristiriitaisinta näissä kertomuksissa?
No just se, että näkee, että eiväthän ihmiset, oikeat ihmiset tolla tavalla käyttäydy. Ehkä se, että siellä on sellaisia niin kuin Törnin tunteneiden ensikäden kertomuksia, jotka kertoo kyllä ihmisestä, jonka lähellä ainakaan minä en erityisemmin haluaisi olla. Mutta ne on sitten johdonmukaisesti sivuutettu. Siellä on episodi jatkosodan ajalta, kun Törni ja sitten hänen, muistaakseni hänen joku joukkuejohtajansa, niin aiheuttaa humalassa sellaisen tappelun siis omien sotilaiden kesken, että siinä ollaan sitten turvautumassa jo konepistooliin. Ihan semmoista niin kuin älytöntä, tolkutonta hommaa. Jostain syystä se ei ole oikein kelvannut myöhemmille kirjoittajille niin kuin osaksi Törnin luonnekuvaa, johon täysin kiistatta kuuluu tämä, että erityisesti sitten kun on otettu sitä viinaa ja sitä otettiin usein ja sitä otettiin paljon, niin se toiminta on ollut ihan holtitonta. Sellaista, joka on vaaraksi Törnille itselleen ja hänen lähellään oleville ihmisille. Ja se kertoo siis ihmisestä, joka on todennäköisesti saavutettuaan suunnilleen sen kapteenin arvon, niin kyllä ollut sotilasuransa ehdottomalla huipulla, että ei kukaan häntä olisi lähtenyt ylentämään enää siitä, että oli aivan selvää, että hän ei sovellu enää että niin kuin tätä vastuullisempiin tehtäviin tai tätä suuremman joukon tai joukon johtajaksi.
Amerikassa on myös kirjoitettu hänestä, niin onko ne samansuuntaisia kuin suomalaiset tarinat?
No on, ne on melkein vielä pahempia just sen takia, että sitten amerikkalaiset kirjoittajat ei ole tunteneet riittävästi suomalaista yhteiskuntaa, suomalaista lainsäädäntöä ja sitä aikakautta, että tämä ensimmäinen siellä tuotettu Törni-kirja on kyllä kokoelma kuulopuheita ja sellaisenaan aika ohitettava. Sittenhän meillä on tämä Suomessa kirjoitettu, amerikkalaisen kirjoittajan Suomessa kirjoittama kirja, joka sekin luistelee ohi tietyistä kriittisistä kohdista, eli pääasiassa erityisesti Törnin maanpetostuomiosta, jonka kirjoittaja kuittaa vain, että se on joku oikeusmurha. Että, no ei se ole oikeusmurha, kun sen voi ihan lakipykälistä lukea, että mistä siinä on kysymys.
Onko tällaisia vastaavia hahmoja vaikka 1700-luvulla, 1800-luvulla, josta on kirjoitettu tämmöinen sotilaskuva?
Jaa, kyllä niitä varmasti löytyy. Kukahan tulisi mieleen? Ehkä Törni on sillä tavalla kuitenkin Suomessa poikkeuksellinen, että häneen liittyy niin tavattoman laaja kirjallisuus ja hänen symboliarvonsa on niin korkea, että mikä tahansa sen hänen henkilönsä niin kuin kritisointi tai kyseenalaistaminen, se aikaan saa hyvin voimakkaita reaktioita edelleen. Meillä on tietysti joku Mannerheim, joka on samalla tavalla sitten korotettu niin kuin ihmistä suuremmaksi hahmoksi usein. Mutta että melkein hänenkin kohdallaan niin nykyään kyllä näkee sen, että kyllä hänestä on kirjoitettu myös kriittiseen sävyyn, eikä se nyt enää aiheuta niin kuin sellaisia raivokohtauksia se, että tuodaan esiin vaikka Mannerheimin sodan johtamisen tai hänen henkilönsä jotain kielteisiäkään puolia.
Eli Törni-kirjallisuus jatkuu?
Mä uskon, että se jatkuu, joo. Siellä on tietynlainen lukijakunta, joka haluaa selvästi lukea yhä uudelleen ja uudelleen sen saman niin kuin pyhimyselämäkerran. Ja se heille tietysti suotakoon. Mutta en itse löydä sellaisesta kirjallisuudesta kyllä mitään mieltä enkä arvoa.